The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded in the summer of
1966 in New York.
Just now we have performed. It is
Sankirtan, který jsme teď právě vykonávali, to je vibrace transcendentálního zvuku. Tohle nám pomůže očistit prach, který jsme nashromáždili na povrchu naší mysli. Tady je všechno špatné pochopení. My, jako čisté duše, čisté vědomí, tak my jsme přirozeně mimo hmotné znečištění. Ale kvůli naší dlouhé společnosti s hmotnou atmosférou, jsme nashromáždili velkou tlustou vrstvu prachu v naší mysli. Jakmile ten prach je očištěn, tak potom můžeme vidět sami sebe, kdo vlastně jsme. Takže posledních několik dní jsme diskutovali o konstituční pozici nás, vás, nás, duše, čisté duše. Takže my jsme diskutovali o tom, že tahle ta čistá duše se liší od tohohle hmotného těla. A my můžeme pochopit konstituci duše podle přítomnosti vědomí. Pán říká, Krishna říká, a vynáší tu tad vidhi je na sarvam idam tatam. Můžete pochopit, kdo jste. Vy jste přítomní po celém vašem těle. Vy jste přítomní po celém vašem těle. Kdekoliv se můžete zkusit štípnout po těle, tak budete cítit nějakou bolest. Na téhle části těla nebo jiné části těla. A tohle ten bolestivý pocit přestane, jakmile vědomí je odebráno z tohohle těla. Mrtvé tělo, tam, kde není žádné vědomí, mrtvé tělo necítí, i když ho někdo rozseká sekerou, protože vědomí je pryč. Proto není moc obtížné pochopit, že já jsem vědomí, já nejsem tohle hmotné tělo. Tak tenhle tyhle všechny body jsme už probírali. Takže co se týče písem, tak po celém světě existují různá písma v civilizované společnosti. Ale Bhagavad Gita, tak v Bhagavad Gita pán říká, že esencí všech písem je pochopit moji konstituční pozici. To je všechno. Všechny ty rituály. Neměli bychom se zaseknout na těch rituálech nebo nějakých formulích. Samozřejmě na začáteční úrovni je potřeba držet se určitých formulí náboženských písem. Ale musíme vědět, že ta celá idea je, má za cíl pochopit moje skutečné postavení. Tak to je celý bod všech veškerých písem. V Bhagavad Gita bylo velmi pěkně popsáno.
Javan arthudopane tavan sankrutodati javanarthodopane sarvatosam kruto gate tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah. Brahmanasya vijanatah, one who knows the constitution of the soul,
ten, kdo zná konstituci duše,
brahmana.
Takový člověk se nazývá brahmana.
The soul is brahma.
Protože duše je brahman.
Soul is not matter.
Duše není hmota.
The one who knows,
tak ten,
the constitution
kdo
of the soul,
zná tu konstituci duše, takový člověk se nazývá brahmana. O tom už jsme mluvili. Že brahmana to neznamená, že je z nějaké určité třídy nebo narodil se v nějaké určité zemi. Brahmana znamená ten, kdo zná pozici duše, konstituci duše. To je brahmana. Jako nějaký člověk, který zná lékařskou vědu.
He's called a medical man.
Takovému člověku se říká lékař nebo doktor. Nezáleží na tom, jestli se narodil v Indii nebo v Americe, nebo jestli je černý nebo bílý. Na tom nezáleží. Ta osoba musí mít kvalifikace doktora, lékaře, a pak se mu říká doktor. Podobně Bhagavad Gita také přijímá brahmanskou kulturu. Brahmanskou kulturu. Brahmanská kultura znamená sociální pozice, které, to je sociální struktura, ve které každému se pomáhá, aby se mohl pozvednout na nejvyšší úroveň pochopení postavení duše. Tohle by měl být cíl lidské společnosti. Lidská společnost není zvířecí společnost. Rozdíl mezi zvířecí a lidskou společností je, že lidská bytost, kdokoliv může být, tak jestli dostává trénink, jestli je učen, jestli je vzděláván, k tomu, aby pochopil své skutečné postavení, že není tohle tělo, ale že je čisté vědomí, že je duchovní duše. Ale ve zvířecí společnosti, jakkoliv velké zvíře to může být, může to být lev, nebo tygr, nebo slon, nebo nějaké jiné velké zvíře, tak jeho nemůžete učit o konstituci duše, ačkoliv on má také duši. Nižší zvířata mají také vědomí, mají také duši, ale na neštěstí nemá tu možnost nebo rozvinutou inteligenci, se kterou může pochopit, kdo je. Tak tohle je rozdíl mezi zvířetem a lidskou bytostí. Takže v lidské společnosti, jestliže oni se nesnaží pochopit skutečnou pozici duše nebo vědomí, taková společnost není lepší než zvířecí. To je výrok ved.
Ahara nidra bhayamaythunanca Shamarnametat pasubhi naranam dharma hitasya ekahi visesa dharmena hina pasubhi samana. The ahar means eating.
Ahara
nidra means
znamená jezení.
And
nidra znamená spaní. Bhaya znamená strach. Maituna znamená sexuální styk. Takže tyhle čtyři věci, čtyři zásady života, ty jsou ve zvířecím království a v lidském království taky. Ale když lidi, lidské tělo se liší od zvířecího těla v tom aspektu, v tom, že v lidské společnosti je náboženství.
Náboženství.
Většinou my chápeme náboženství. Náboženství znamená kultura duchovní duše. Může to mít různá pojetí v různých zemích, ale celá idea je pochopit duchovní duši. Takže dharmena hina pasubhi samana. Jestliže lidská společnost netouží potom pochopit skutečné postavení duše nebo vědomí, tak taková společnost není lepší než zvířecí. Tak tohle je výrok ved. A ve skutečnosti je to pravda. Takže naše rozvinuté vědomí, náš rozvinutý život by měl být použit. Měl by být použit v této lidské podobě, aby jsme pochopili, kdo já jsem. Celý problém lidské společnosti je, protože oni zapomněli na tu konstituční pozici sebe. Tak všechny tyhle body jsme už rozebírali dříve. Ale protože dneska tady jsou nějací noví přátelé, dámy a gentlemani, proto já jsem vám tady shrnul ty poslední přednášky. Takže dneska musíme posoudit to, že jenom teoreticky vidět, že já jsem vědomý, to nestačí. Jenom teoretické poznání. Protože podstatou vědomí je činnost. Takže moje tělo je aktivní. Já k vám teď mluvím. Vy mě posloucháte. My jsme tady společně zpívali sankirtan před chvílí. Proč? Protože je tady přítomné vědomí. Kdyby ve mně nebo ve vás nebylo vědomí, tak já bych nemohl zpívat a vy byste nemohli poslouchat. Ani vy byste nemohli zpívat, ani já bych nemohl poslouchat. Proto podstatou vědomí je činnost. Filozofie. Na světě existuje mnoho filozofií. Filozofie, která se nazývá ateismus, ona si myslí, že vědomí je vytvářeno kombinací hmoty. A když vědomí odejde, to znamená, že ta materiální kompozice se to už nemohla dále vydržet a nemohla nic vytvořit. Proto oni mají různou jinou teorii. Ale co se týče nás, védská literatura nebo Šrimad Bhagavatam nepřijímá tuhle teorii. Vědomí je věčné. Vědomí je věčné a vědomí je příznakem duše. Duše je věčná. Když duše přijme útočiště ve hmotě, potom se hmota začne rozvíjet. A není to tak, že kombinací hmoty můžete vytvořit duši. To není možné. Kdyby to bylo možné, tak tady máte spousta velkých vědců a vědeckých laboratoří, zvláště v západních zemích, v Evropě a Americe. Ale nikdo nedokázal vytvořit ani jedinou živou bytost v laboratoři, vědecké laboratoři. Není to možné. Dokázali jste vytvořit velmi komplikované stroje, ale nemůžete vytvořit řidiče toho stroje. Můžete vytvořit stroj, ale nemůžete vytvořit řidiče, toho, kdo ovládá ten stroj. A bez toho, kdo to ovládá, bez toho řidiče, toho stroje, všechny stroje jsou k ničemu. Dítě může třeba na ulici vidět, jak pěkné auto tam projíždí velkou rychlostí. A dítě se diví. Jak je možné, že bez toho, aniž by to auto táhli koně, nebo prostě, jak je možné, že to auto jede? Já myslím, že to se týká těch, kdo nevědí, jak stroje fungují, jako v Indii. Samozřejmě jsem slyšel tento příběh od mého profesora, když jsem studoval logiku ve škole. Tak můj profesor dal tento příklad, on se jmenoval Purnachandra Sena a do dneška si to pamatuju. Když začali první železnici z Houra do Burdvanu, tam měla asi 64 mil, bylo to během britské vlády, asi před 200 lety, tak tam ty zemědělci okolo té železnice viděli, jak ta lokomotiva jede a divili se, Takže tenhle příběh on dával ve spojení s tématem hypotézy. V logice je hypotéza. Takže někdo navrhnul, že, nebo někdo řekl, když viděli tu lokomotivu, tak tam v tom motoru musí být nějaký kůň, jinak by to přece nemohlo jet. Protože oni mají zkušenost, že bez koně se nedá táhnout vůz. Takže ono je to bez koně. Takže ta hypotéza byla, že tam v té lokomotivě musí být nějaký koně, jinak by to nemohlo jet.
Just like my body is moving due to the presence of myself as soul.
Takže podobně ten stroj, jakkoliv úžasný může být ten stroj, tak jestliže tam není aspoň nějaký řidič, tak ten stroj se nemůže pohybovat, nemůže se pohybovat. Takže celý svět funguje vlastně kombinací hmoty a ducha, to je všechno. Celý materiální svět. Jako moje tělo se pohybuje díky tomu, že já jsem tam přítomný jako duše. Podobně, je to velmi snadné pochopit. Celý kosmický projev funguje díky přítomnosti nejvyšší duše, kterou nazýváme Bůh, nebo nadduše, nebo Paramatma, nebo Bhagavan. Jakékoliv jméno mu můžete dát, na tom nezáleží, ale musíte pochopit, že stejně tak, jako bez přítomnosti duše se tělo nemůže hýbat. Podobně celý hmotný svět, celý vesmír se pohybuje díky přítomnosti nad duše. Takže v Bhagavad Gita najdete, že my, individuální duše, jsme částečkami neoddělitelnými, částečkami na duše. Takže my máme věčný vztah s nejvyšší duší. My máme věčný vztah s nejvyšší duší. Jsme mu příbuzní kvalitativně. Kvalitativně, ne kvantitativně. My jsme totožní s nejvyšším kvalitativně. Jako kapka vody z oceánu je kvalitativně totožná s celou tou vodou v moři. Všechna ta voda v oceánu je slaná a kapka vody z oceánu, když to ochutnáte, tak bude taky slaná. Takže chemické složení vody, ať už v té kapce, nebo v té obrovské hmotě, to je to složení stejné. Ale kapka vody není nikdy stejná. Nerovná se tomu té obrovské mase vody v oceánu. Takže to je naše postavení. My jsme, co se týče vlastností, jako Bůh, je A podobně my jsme v těch vlastnostích stejný. Chemicky, konstitučně, kvalitativně. Ale moc Boha a moje moc se liší. Jako masa vody v oceánu může způsobit obrovské katastrofy, ale kapka vody to nemůže udělat. Podobně to je rozdíl mezi námi a Bohem. My jsme malinké částečky, jako slunce a sluneční paprsky. Sluneční světlo, paprsky. Jsou taky kombinací molekul nějakého zářícího materiálu. Takže ten zářící materiál, to sluneční světlo se neliší od slunce, ale zároveň sluneční světlo není slunce. Tomuhle se říká totožnost a odlišnost zároveň. Tahle ta filozofie byla vysvětlena pánem Šri Čaitanou Mahaprabhuem.
Achinta bhedabhed. Achinta bhedabhed. Simultaneously one and different.
Takže to je zároveň totožnost a odlišnost.
Intact. That is to that theoretically we understand.
Že abychom udrželi se postavení,
that I am not this body.
Že teoreticky my chápeme, pochopili jsme, že já nejsem tohle tělo. Já jsem vědomí, čistá duše. To je teoretické. Není to teoretické, ale je to praktické. Každý to může pochopit. Každý rozumný člověk může pochopit, že já nejsem tohle tělo, já jsem duše. Takže ale teď, abych se udržel upevněn v tomto přesvědčení, tak musíme proto něco udělat. Jinak, jak už jsem vám vysvětlil, jako dítě, chlapec,
on
si velice rád hraje, ale když mu chcete dát, když chcete zastavit jeho darebné činnosti, když ho chcete zastavit v tom, tak musíte mu dát nějaké dobré zaměstnání. Když jenom zastavíte to dítě a řeknete mu, nehraj si, budete mu vyhrožovat nebo nějak jinak. Když ho uměle zastavíte na nějaký čas, tak jakmile získá příležitost, znova si začne hrát. Takže vy ho musíte zaměstnat v nějaké dobré činnosti, aby k tomu byl přitahován, byl zaměstnán v té dobré činnosti, aby nemrhal svůj čas hraním nebo nějakým zlobením. Tak podobně vědomí je aktivní. Takže aby jsme byli na úrovni toho vědomí, když nedáte nějaké zaměstnání tomu vědomí, potom přirozeně to vědomí bude jednat skrze tohle tělo. My musíme jednat takovým způsobem. V současnosti já jsem v tomhle těle. Takže my musíme nějak využít tento špatný obchod. Já nepotřebuji tohle tělo. Ale tak či onak, já jsem teďka chycený, vtělený v tomto těle. A veškeré moje utrpení je kvůli tomuto tělu. Proto celý cíl lidského života je jít pryč z tohoto světa a být z tohoto hmotného těla a být umístěn v duchovním životě. Takže teď, aby jsme dosáhli tohoto cíle života, tak musíme začít profesionální duchovní život. Profesionální duchovní život. Tento profesionální duchovní život je popsaný v Bhagavad Gita.
Karmani eva adhikaraste ma phalesu kadachana ma karma phalhetu dhu mate sangha asti akarmani. Karma means what?
Karma znamená práce.
Karma means what?
Karma znamená práce.
One should not think that because
neměli bychom si myslet,
body,
že protože já nejsem tohle tělo, tak přestanu pracovat. No. Ne.
You cannot cease to work.
Nemůžete přestat pracovat.
If you cease to
když
work,
přestanete pracovat, tak potom nezaměstnaný mozek bude ďáblovou dílnou. Ne. Musíte pracovat. Proto pán říká, že ta technika jednání na duchovní úrovni je, že vy máte právo jednat. Máte právo jednat podle vašeho postavení. Ale karmani eva adhikaraste má phaleshu kadachana. Ale neměli byste to užívat si plodu vašich činností. To je ta technika. Neměli byste to užívat si plodu vaší činnosti.
Tak,
když já budu chtít užívat si plodu mé činnosti, co se stane? Řekněme, že já jsem businessman, mám nějaký zisk, třeba za rok jsem vydělal 10 milionů dolarů, tak vy chcete říct, že já si nemám užívat toho obrovského množství peněz, mám to zahodit? A ano. Bhagavad Gita říká, má phaleshu kadachana. Nemůžete přijmout ten plonosný výsledek vaší práce. No tak, když to udělám, co se stane? Jak on řekl, má karma phalahitur bhu. Nebuď příčinou vašich svých činností. Potom budeš spoután těmi výsledky své činnosti. Nebuďte příčinou vašich činností. Potom budete spoutáni efekty. Výsledky vašich činností. Nebuďte příčinou a potom to se vás nedotkne ten efekt. Má karma phalahiturbur, máte sangostu a karmani. Tak když někdo pak řekne, no tak já radši nebudu dělat nic. Ne, to taky není dovoleno. Nemůžete přestat jednat, ale zároveň nemůžete přijmout výsledky vašich činností. A když si myslíte, že tak já nebudu dělat jako v Indii, jeden můj obchodní přítel prodával moje knížky. On říkal, my neuděláme letos nějaký velký biznis, protože když budeme dělat velký biznis, tak bude větší zisk. A ten celý zisk nám sebere vláda v podobě daní. Takže my přestáváme pracovat, aby jsme měli větší zisk. Takže tohle je pozice, protože naše mysl má takové sklony, že když já si nemůžu užívat plodu těch činností, tak já prostě to nechci dělat. Asi to znáte. V angličtině přísloví, že vlastnictví přeměňuje písek ve zlato. Osoba, která pracuje sama pro sebe, ona dokáže přeměnit písek ve zlato, ale osoba, která pracuje pro jiné, tak pro ní to není možné. Bude pomalý, protože si bude myslet, já proč bych měl pracovat tak tvrdě, stejně si to bude užívat někdo. Jako ten obchodní přítel mi říkal, proč bychom měli tak pracovat a dělat velký profit, když nám celou věc potom sebere vláda. Ale tady pán říká, že vy nemůžete přestat pracovat, ani si nemůžete užívat těch činností, těch plodů vašich činností. Tak tohle to je práce na duchovní úrovni. Takže my musíme tohle velice dobře pochopit. Takže první věc je, Krishna říká karmány evadhikaraste. Každý má určité postavení. A podle svého postavení má taky určitou práci. Tohle je systém po celém světě. Takže podle Bhagavad Gita, Ne podle Bhagavad Gita, podle vědeckého pojetí života. Lidská společnost se dělí na čtyři oddíly podle kvality práce. V Bhagavad Gita je taky řečeno Chaturvarnam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasaha. Kastový systém, Chaturvarnam. Možná jste slyšeli, že v Indii je kastový systém. Tak tento kastový systém je přirozený. Samozřejmě v Indii je to, se to stalo dědičným. Ale tento kastovní systém je po celém vesmíru. Dokonce i ve zvířecí společnosti. Takže tohle rozdělení těch kast se dělá podle vlastnosti a práce. Vlastnosti a práce. Takže tento kastovní systém podle vlastnosti a práce se dělí. Vlastnosti znamená, že to jsou kvality hmotných gun, vlastnosti. Kvality přírody. Existují tři kvality pod vlivem, kterých se pohybuje celý hmotný svět. Vlastnost dobra, vlastnost vášně a vlastnost nevědomosti. Ti, kteří jsou umístěni v kvalitě dobra, tím se říká bráhmani. A jejich symptomy se popisují v Bhagavad Gita. Já vám popíšu tento systém. Takže ti, kteří jsou umístěni v kvalitě dobra, tím se říká brahmani. Tato kvalita dobra funguje po celé vesmíru. Každý, kdo je umístěn v této kvalitě, je brahmana. A ti, kteří jsou umístěni v kvalitě vášně, těm se říká kšatriové. A těm, kteří jsou umístěni v kvalitě, ve smíšené kvalitě nevědomosti a vášně, těm se říká vajšové, obchodníci. A ti, kteří jsou umístěni v kvalitě nevědomosti, těm se říká šudrové, neboli pracovníci. Takže tímto způsobem jsou různé třídy nebo různé kasty po celém světě. Můžete to nazvat kastou nebo oddělením práce nebo rozdělením společnosti. Tyto čtyři oddíly jsou po celém vesmíru. Inteligentní třída, administrativní třída, produktivní třída a třída pracovníků. Takže inteligentní třída, ta má jiné povinnosti. Administrativní třída má taky určité svoje jiné povinnosti. A podobně obchodní třída mají svoje činnosti taky. A ty pracovníci mají jenom jednu činnost, sloužit ostatním, to všechno, protože nedokážou dělat nic nezávisle. Proto musí dávat, prokazovat službu těm vyšším třídám, těm administrátorům nebo obchodníkům nebo té inteligentní třídě a dostanou nějaký plat, aby mohli žít. Tak tohle rozdělení, pan Krishna říká, no podle vašich vlastností musíte vykonávat vaši povinnost. Takže buď to někdo zdědil, nebo si to sám vybral, ale má nějaké své vlastní povinnosti. Ale není tady otázka, že by někdo nic nedělal. Ne. Když jste inteligentní třída, tak musíte dělat nějakou práci s inteligencí. Musíte se stát vědcem, musíte být politik, ne politik, filozof. Musíte být nějaký religionista, nebo je tolik různých prací inteligentních. Takže musíte to zaměstnat, jestliže jste skutečně inteligentní. Když patříte k té inteligentní třídě, a když jste v té administrativní třídě, musíte dělat politiku, být k volbám, být zvolený jako starosta, nebo prezident, nebo něco takového a takhle pracovat. A když patříte té obchodní komunitě, musíte dělat biznis, vyrábět na zemědělskou výrobu obilovin a distribuovat je, to je vaše zaměstnání. Bhagavad Gita tohle najdete, že ty obchodníci, to je krši gorakšovány džam vajše karma sambhava džam. Vajše znamená obchodní komunita. Ti, kteří mají chránit zvířata, vyrábět obilí, distribuovat a obchodovat, to je všechno. Protože dříve nebyl průmysl, lidé většinou záviseli na zemědělství. Proto ta obchodní komunita produkovala obilí a distribuovala to a chránili krávy, to byla jejich povinnost. Stejně jako král měl chránit život občanů, podobně vajšové obchodní měli svěřenou ochranu krav. Proč se chrání krávy zvláště? Protože mléko je velmi esenciální jídlo lidské společnosti. Proto chránit krávy je povinnost lidské společnosti. Je pojetí védské literatury. Takže pán říká, karmany evadhikaraste. Podle vaší vlastnosti a podle vašeho postavení musíte pracovat. Nemůžete přestat pracovat. Ale neměli byste si užívat těch plodů. Takže jinými slovy, toto je pojetí duchovního komunismu. Duchovní komunismus. Takže stejně jako v těch komunistických zemích, vlastně v centru je stát. Nikdo nic soukromě nevlastní. Ale všichni jsou členem státu. A cokoliv vydělává, tak to jde pro stát. Aspoň co já vím, tak toto je ta komunistická idea. Takže tady, jestliže já nemám právo přijmout výsledky mé práce nebo mé činnosti, tak komu to půjde? Kdo si toho bude užívat? Tak toto je pojetí duchovního života. To znamená, že váš výdělek by měl být rozdán nebo přenesen do toho centrálního bodu. Měl by projít tím centrálním bodem. A ten centrální bod, to je Bůh. Tak místo toho, abyste udělali centrální bod z nějakých omezených věcí, když uděláte centrálním bodem Boha, když budete pracovat pro něj a budete přemýšlet o tom, že by si toho měl užívat nejvyšší pán, tak potom váš duchovní život je v pořádku. Potom váš duchovní život je upevněn. Není to tak, že vy nemáte něco produkovat, ale celá ta produkce nebo celý výsledek vaší práce, ty plody by měly někomu jít. A kdo je to ten někdo? Když si toho nebudete užívat vy, kdo si toho bude užívat? To znamená, že by si toho někdo měl užívat, že by si toho měli užívat všichni skrze centrální bod toho Boha. Jako v tom státě, stát od vás vybírá daně a tyto daně se potom rozdávají. A ty daně se potom distribuují po celém státě. Takže stejně tak, jako vy odezdáte daně státu a potom se to rozdává po celém státu, podobně, jestliže vaše plody jsou nabídnuty nejvyššímu pánu, potom ty vaše plody jsou rozdávány všem. Takže centrální bod, to je duchovní stát. Tak teď jak to udělat? Když řeknete, že kde je Bůh, kterému já mám nabídnout ty své plody, tak tento bod je odpovězen odanou službou. Odaná služba. Když zaměstnáte vaše peníze ve službě Pánu, to znamená, že vy to nabízíte Pánu pro službu Pánu. A co je to ta služba? Co je to služba Pánu? Služba Pánu, co se týče Bhagavad Gita, Pán říká,
tadātmānam sijāmaham. Whenever there is
kdykoliv je nějaká chyba ve standardním procesu náboženství, v té době já inkarnuji a přijdu na tuhle zemi. Tak to je fakt. To je fakt. Celá materiální příroda funguje, pracuje pod dohledem nejvyššího Pána.
Now, whenever there is any disturbance,
a kdykoliv je nějaký problém, tak jenom aby to napravil. Nebo někdy, aby potrestal někoho. Tak někdy Pán přichází samotný a někdy posílá své zástupce a někdy zanechává nějaké knihy poznání. Tímto způsobem, takže Bůh vlastně takhle umožňuje nám, aby jsme se znovu umístili na té správné cestě. Tenhle proces takhle funguje. Takže stejně jako ve vašem křesťanské náboženství, Pán Ježíš Kristus tvrdil, že přichází od Boha, jako syn Boha, aby přivolal lidi zpátky domů, zpátky k Bohu. Tak to je jeho mise. Takže každý reformátor, každý velký náboženský vůdce nebo Bůh samotný přichází na tuto zemi, aby vysvobodil ty podmíněné duše zpátky k Bohu, zpátky do království Boha. Tak to je celá idea inkarnací. Že v současnosti ne, v současnosti prakticky neustále lidé kvůli kontaktu s hmotou zapomněli na svůj vztah. Na svůj vztah s nejvyšším Pánem. Na jejich konstituční postavení. Takže cokoliv my vyděláváme, když už ne celý ten výdělek, ale aspoň nějakou část našeho příjmu, my jsme měli zaměstnat ve službě Pánu na propagaci učení vědomí Boha. Takže toto znamená zaměstnat naše plodnostné činnosti nebo výsledky těch plodnostných činností ve službě Pánu. A další věc je, když chcete vykonávat duchovní život, tak jsou tady určité formule. Určité formule znamená, že bychom neměli přijímat víc, než co potřebujeme. Neměli bychom si brát víc, než co potřebujeme. Neměli bychom to zase zanedbávat, tu určitou část, kterou potřebujeme. Ale zároveň bychom neměli sbírat víc, než potřebujeme. Existuje šest takových formulí. Šest formulí duchovního života. Příznivé a nepříznivé. Tak existuje šest formulí, a když budeme následovat těchto šest formulí, tak náš duchovní život se bude pěkně rozvíjet. A potom je šest věcí, které když budeme dělat, tak náš duchovní život bude degradován. Takže na obě strany je tady šest formulí. Já tady řeknu těch šest formulí. Takže těch šest příznivých formulí je
usahat, dhajjat, nischayat, tattat karma pravartanat, sato vitte, sadhu sange, sarabhi bhakti prasiddhati. Usahat means you must be very much enthusiastic.
Znamená, musíte být velmi nadšení.
in this human form of life,
že v tomto živote, v tomto lidském živote musím dovést moje duchovní vědomí k dokonalosti, vědomí Boha, abych v dalším životě už neměl tohle hmotné tělo. Tomu se říká ucahat. Ucahat znamená velice nadšený, jako nějaký člověk je velice nadšený, že v tomto životě já schromáždím 10 milionů dolarů v bance a chodí do práce s velkým nadšením. Podobně musíme mít podobné nadšení, že v tomto životě, v této lidské podobě musím přijmout duchovní život, dovést ho k dokonalosti, abych po opuštění tohoto těla už znovu nepřišel do hmotného světa. Tomu se říká ucaha, nadšení. A dharya. Dharya znamená trpělivost. Může být tolik překážek ve vykonávání duchovního života, ale my bychom měli trpělivě jít dopředu. Měli bychom se nechat odradit. A potom nishchayat, s důvěrou, že protože já následuji, jako Bhagavad Gita je standardní kniha. A když ne Bhagavad Gita, tak vemte Bibli, nebo vemte Korán, cokoliv chcete. Ale jsou tady nějaké formule pro vykonávání duchovního života. Tak vy musíte mít důvěru, že protože já následuji standardní metodu, tak můj duchovní život bude skutečně dokonalý. Musíme mít tuhle důvěru. A to je fakt, ucahat, první, nadšení, za druhé, trpělivost, za třetí, důvěra, nishchaya. A jednoduše nadšení nebude stačit. My musíme následovat ty formule, které byly předepsány. Musíme je ve skutečnosti aplikovat v našem životě. A naše vrty, naše profese, naše postavení musí být velmi čisté, velmi čisté. Nečisté činnosti mě nepovedou k duchovnímu osvobození. V Bhagavad Gita najdete, Bůh je tam popsaný, param brahma, param dhamma, pavitram, paramam bhavan. Pavitram znamená nejčistší. Bůh je nejčistší. Tak pokud my nejsme nejčistší, nemůžeme přistoupit k Bohu. Proto je řečeno sato vrte. Naše zaměstnání, naše vritti by mělo být velmi čisté, zbožné. Sato vrte. A sadhu sangha. Nakonec. To poslední slovo je velmi důležité. Všechny tyhle věci můžou být vykonávány, když máme dobrou společnost s podobnými lidmi. Ti, kteří jsou na cestě duchovní dokonalosti, musíme se s nimi združovat, s takovouto společností. Musíme se združovat s takovou společností, aby jsme dělali náš. Jako my děláme tyhle přednášky. Tomu se říká satsanga. My tady nemluvíme o politice, nemluvíme o něčem pro smyslový požitek. My diskutujeme o Bhagavad Gita, o postavení duše, o tom, kdo je Bůh, jaký je náš vztah s Bohem. Tomu se říká satovity, satsanga. Satsanga znamená združování s dobrými osobami, které jsou zaměstnány, když už ne na 100%, tak aspoň jsou zaměstnány, část svého života zaměstnány pro duchovní realizaci. Takže těchto 6 věcí je potřeba pro pokrok v duchovním životě. Podobně existuje 6 jiných věcí, které zdegradují náš duchovní život. Jaké to jsou věci?
Prayasascha, prajalpa, niyamagraha, lulam, janasangascha, saravi, bhakti, pranasati. Pranasati means it is
pranasati znamená, je to ztraceno. Duchovní cesta je ztracená těmito šesti věcmi. No co to je za věci? Atyahara. Atyahara znamená jíst víc, než potřebujete. Nebo shromažďovat víc, než potřebujete. Ahara znamená jezení a ahara znamená shromažďování. Samozřejmě každý hospodář potřebuje nějaký účet v bance pro nějakou nečekanou událost. To je pro hospodáře samozřejmě dovoleno. Ale pro nás, my jsme sanjasi, odříkavé stádium života, my nesmíme akumulovat peníze, vidíte? To je systém indické filozofie, ale ti, kdo jsou hospodáři, kdo mají rodinu, můžou mít něco uloženo pro případ potřeby. Samozřejmě ti, kteří jsou ve stavu odříkání, ti, kdo jsou brahmačáry, pro ně shromažďovat si separátně peníze a udržování nebo shromažďovat nějaký bankovní účet, to není dovoleno. Atyahara. Podobně, ahara, jezení. Musíte jíst jenom věci, které udrží vaše tělo. Takže pro lidskou bytost, lidská bytost jí obilí, zeleninu, ovoce, mléko a tolik jiných věcí, které dává Bůh pro lidi. Měli bychom být spokojeni s těmito věcmi, které jsou určeny pro lidi. Neměli bychom jednoduše pro potěšení jazyka, aby jsme neměli jíst cokoliv. Tomu se říká atyahara. A potom prajasa. Prajasa znamená velmi tvrdě pracovat pro získání nějaké věci. Život by měl být veden takovým způsobem, že naše životní potřeby nezískáváme s velkým úsilím. Jednoduše. Neměli bychom se zaplétat nějak zbytečně v tom životě. Potom náš duchovní pokrok bude zastaven. Moderní společnost prakticky zapletla veškeré lidské činnosti. A proto nemají žádný čas pro duchovní kulturu. Vidíte? Ale koncept vědecké civilizace je, že lidé byli spokojeni s zemědělskou výrobou a 3 měsíce během období dešťu pracovali. A tak získali nějaké zemědělské produkty a jedli to potom po celý rok. Takže 9 měsíců měli volno na pokrok v duchovní kultuře a jenom 3 měsíce pracovali na jídlo. Vidíte? Atyahara prasa cha prajalpa. Prajalpa znamená mluvit nesmysly. My se sejdeme a mluvíme o ničem. O ničem. Ani pro tento život, ani pro tamten život. Neměli bychom mluvit. Řekněme, že něco materiálně získáme, tak můžeme pokračovat v hovoření, v mluvení. Ale když získáte něco duchovně, tak o tom můžeme mluvit. Ale jestliže nic nezískáte, jenom mrháte čas, tak byste neměli mluvit. Niyamagraha znamená držet se jenom rituálu. Jako v každém náboženství jsou nějaké rituály. V našem hindu náboženství lidé dělají nějaké obřady. V každém náboženství tam je takový systém. Oni jdou do chrámu, vy jdete do kostela, mohamedáni jdou do mešity, podobně. Je mnoho systémů, ale jestliže se toho jenom někdo drží, toho systému, aniž by viděl, jaký pokrok já dělám v životě, tak jenom mrhá čas. Tomu se říká niyamagraha. Jenom dodržovat pravidla. A niyamagraha znamená, že byste taky neměli zanedbávat ty pravidla. Neměli byste zanedbávat pravidla a regulace a zároveň byste se jich neměli jenom zbytečně držet. A lauliam. Lauliam znamená být chtivý, chamtivý. Neměli byste být chamtiví. Já chci toho tolik, já chci tolik věcí. Ne, tak to ne.
Loulam and Janasangascha.
A Janasangascha. Janasangascha znamená osoby, které se nezajímají o duchovní věci. S nimi byste se neměli združovat. Tak tohle by mělo... Toto je šest věcí, které zpomalují pokrok duchovní v životě. A tam těch prvních šest věcí, o kterých jsme mluvili před chvílí, tak ty nám pomůžou dělat pokrok na duchovní cestě. Takže tímto způsobem práce by se neměla zastavit. Podle naší pozice, podle našich vlastností musíme pracovat, ale plody nebo ty výsledky bychom neměli přijímat. Když přijímáme ty plody, tak budeme zodpovědní za ty reakce té práce. Takže tato otázka byla diskutována pánem Kršnou a Arjunou, protože Arjuna byl voják, patřil k té administrativní třídě a tahle Bhagavad Gita byla vyslovena na bojišti. Takže on váhal a nechtěl vykonávat svou povinnost. Řekl, já nebudu bojovat. Nebudu bojovat, protože když zabiju své příbuzné, zabiju svého duchovního mistra, zabiju svého učitele, zabiju svého dědu, tak budu hříšný. Tak to byl jeho závěr. Ale Krishna říká, že když takto přemýšlíš, tak vlastně si budeš užívat, budeš trpět ty reakce. Tak samozřejmě nebudeš ale pracovat na duchovním poli. Takže ty to neber to takhle, protože tahle válka je povinnost. A protože já chci, abys bojoval. Takže tohle byl pokyn autority. Kršna se přijímá jako nejvyšší osobnost božství. Proto bys měl bojovat. Takže takovýto boj pro účel nejvyššího, ten tě neovlivní. Ten tě neovlivní. Jako, vemte si příklad, když někdo bojuje za nějaký stát a zabíjí nepřátele, tak mu to dávají k dobru. Ale když někdo bojuje jenom sám pro sebe, bojuje nebo zabije člověka jenom sám kvůli sobě, tak toho člověka potom ty zákony podle zákonu státu ho odsoudí a oběsí. Podobně boj není špatný, pokud se vykonává pro nejvyšší příčinu. Cokoliv, co se vykonává pro nejvyšší příčinu, je transcendentální. To je nad tím. To je nad světským uvažováním. Takže Šri Kršna říká, že neměl bys přestat pracovat, ale musíš opatrně pracovat pro nejvyšší příčinu. Toto je způsob práce na duchovní úrovni. Děkuji vám moc krát. Pokud jsou nějaké otázky, můžete se zeptat. Prabhupada ki jaya.